Hi. Jó, remélem, hogy még így tűnt. Ég hugsa én ennek a szinte í kvöld. Nei. Já, vel gert. Ég tók axlir í morgun. Já, ég hætti við að hlaupa. Begga, hún hætti við á seinustu stundu. Já, hún hoppar eitthvað, hún er eitthvað erfitt með að vakna, eða þú veist, hún vill frekar hittast eftir vinnu en ég alltaf að vinna aðeins lengur en hún, þannig að það gengur ekki. Bara world class. Já. Já. Jú, bara allt gott. Hún var bara mjög indæl og þakkaði mér alveg ótrúlega mikið fyrir að hafa keypt blóm okkar. En hérna, ég keypti svona gul blóm, ég veit ekki hvað típa þetta er. En já, einhver gul blóm og ég keypti eitthvað súkkulaði með núkkatí og skrifaði svo lítið kort. Já, já maður, ég negldi þetta. Já, ég vona. Já, já mitt. Það var líka, það var svona aðeins, við vorum með poka með læmi í kjælubóksinu. Ég var að hafa einhverja svona aðeins ágræði, just í þreifan, en ég leta hann að vita, en lyktin var bara freka góð, koma á orð. Já, samt var það í póka, sko. Það bara, veist, það kælubóksið heldur svo vel. Veist, kannski bara ef ég hefði skilið eftir opið í 2 mínútur, þá hefði það farið.
Já.
Ég hugsa að þurfi ekki að ítra þetta, samt, sko. Já. Já, ég skilji. Næs. Já, ok, ekki. Já, ég væri alveg til að reyna. Nei, ég geta ekki. Vá, ég hef verið ótrúlega til í það. Eða byrju, það er klukkutíma, sko. Nei, ég geta ekki morgun. Ég er nefnilega, ég er hugsa að reyna kannski að fara í hádeginu á morgun og gera eitthvað af því að ég þarf að vera upp í vinnu milli 5 og 10. Við erum að taka á móti sófa og það er einhvern annar sem getur gert það. Þannig að, já, þannig að ég þarf að vera upp í vinnu. Ég var að segja það, já, það er gæið sem kemur samt með hann. Nei, hann hjálpa mér að bera hann upp líklega, gæinn. Einmitt, já, ég ætla bara að vinna fram eftir og svo er sjónvarpana, þannig ég get horft á leikina og þetta er bara fínt. Ég borða bara eitthvað annað. Já, ég er búin að vera að horfa á það. Ég var að horfa í dag, sko, á Pólland. Kroatíu. Það var bara svo svekkjandi. Já, bara. Fyndi. Já. Vonar. Emil. Okay. Já, ok. Lol. Já. Ert þú ekki að fara að ljóðrita þetta spjall? Við erum búin að tala um svo hérna já einmitt ha nú skil ég já. Einfalt, rauð nótt eftir Kristínu. Það er listaverk. Ok. Já, ok. Já. Ég stýr samt ekki ánægð með mig hvað ég á fljóta svara. Vistu það alveg nákvæmlega? Ég er hérna. Já. Þetta er málverk sem er nakin kona og bak við hana er rauður himinn með stjörnum á. Þetta verk var alltaf upp á Kjarvalsstöðum þegar mamma var að vinna þar þegar ég var lítil og mér fannst þetta bara það fallegasta sem ég hafði séð. Kristín Guðmunds er ennþá bara, ég held hún sé Guðmundsdóttir, en hún er alltaf ennþá bara einu af mínum uppáhalds listamönnum og hún hefur gert hún aðalega var að gera í byrjun hún lærði úti að gera svona líkön svona gilli Jesú Maríu myndir og hérna og fór svo að gera píkumyndir var já. Þetta er konan sem að fór og held listasýningu inn á dekk inn á bílaverkstæði og gerði setti píkamyndir út um allt. Það var já, hún er geggjuð. Mamma er alveg með nokk ég veit ekki hvað átti með því en hún er þá Úff, úff, hérna. Já, hún er geggjuð, sko. Hún ögrar norminu. Og hennar helsta líkan, sem svona guðlegt líkan, var mynd af konu ótrúlega þreyttri með tvo bónuspoka í hendinni. Og þetta geggjumynd sem var svona að gera hérna þreyttu mömmu að einhvers konar guðlegri veru. Og það var alveg, það geggjumynd. Mamma alveg þó nokkra myndir eftir hana. Já, reyna. Já, og hún alveg, mér stum svona okkar fremsti, hvað hei kalla maður þetta? Málara listamaður. Já, einmitt maður. Eða þú veist, hvað kallar þetta? Listamaður sem málar. Já. Jú, málari. Það þú veist, nei, þú getur líka að tala já, þú getur líka að tala um þín að menn sem málara, þannig að það ekki alveg rétt. Ég mitt. Hlá. Já, ok, það mjög jákvætt að ég var að hugsa að við værum að tala ón í hvert annað aðeins. Ég var að vanda mig. Já, einmitt. Einmitt. Svo lengi sem við erum ekki að kaupa óþarlega mikið fram í fyrir hverstu eru. Emi. Já. Skilu. Emmett. Bardalsfjall er líka mjög lítið eldgos. En þú veist, miðað við eyjar bara, sem er nú góð sem að margir minn eftir, þá er það bara mjög lítið. Er það ekki? Já. Og líka, ég reyndar, þegar Eyjafjallajökull gaus, fór mamma með þyrlu yfir. Ég sá það aldrei, það var líka, úst, það var miklu, miklu stærra, sko. Ég hef alveg verið til að sjá það. Já, ég hef verið til að sjá það, sko. Sástu samt manninn sem var að klifra hana á gosinu og þurfti að hlaupa í burti frá... Þú veist, hvað var hann að gera? Það var ringlega dæmi, sko. Já. Jálfur. Vá, hvað það er fyndið. Vá. Já. Vá, hvað það er styrlað að þið hafi gert myndbandi hraðara. Já. Bara æsi brettum mannska er þetta spænist fyrir ekki að ég voru að tala. Úps. Já. Já. Já, ok. Hvað var greinin, veistu það? Já, ok. Já, það var ekki alvöru mor. Það er ógeðslega fyndið. Já, það er sjúklega snið. Því þessum meistari þessu gæi sem skrifaði þessu grein. Sjúklega velgerst. Já. Einmitt. Ég var lítið það. Ég þekki að það var lítið. Maður ekki að lesa blöð þá. Já. Já. Áhugavert. Já. Já. Góð spurning. Þú mátt byrja núna. Já. Emitt. Já, ég man ekki, fór ekki sund þegar við vorum í Vestmanni. Vá, þetta, ég man þetta ekki eftir, vá hvað ég er grilluð. Já. Já, jú, ég man eftir henni. Ég fór líka í hana þegar ég hljóp hana 10 km. Einmitt, jú, ég farið hana tvisvar. Ég var alveg farin. Já, það er góðlaug, sko. Ég var vel valið. Fyndi ég ólst upp, sko, í Laugardalsstöðinni. Og hún er stærst og best, svona, tæknilega að segja. Einhvern veginn. Bara að því að það er að gera mest í henni. Og laugar eru geggjaðar. En ég, ég tengi hana samt líka alltaf aðeins við að hitta alla og að fara í skólasund. Það eru líka neikvæðar minningar. Ekki það, ég var alveg góð í skólasundi og... En þú veist, það er bara, það verður svo, maður fer í sundi svo að slappa af og hafa geggjað næs. Og svo, þú veist, er þetta gamla hverfið mitt, þannig að það er bara önnur hver manneskja sem er nei blessu, maður er bara, já, þess að maður spjalla og ég er svo meðvirk að ég get ekki sagt til fólk ég get ekki sagt, veist, ég já, ég veist, og ég get ekki, ég er alltaf bara hæ, gaman að sjá þig og ég bara já, ég En þú veist, það er bara eitthvað, maður er líka bara eitthvað vulnerable, maður er bara eitthvað bygginginu og malað er að því maður var að synda og eitthvað og svo bara hittir maður alla og það er allir bara eitthvað, oh my god, langt sem ég séð þig og svo bara eitthvað, og svo, þú veist, eiginlega var þetta eitthvað þannig á tímabili, ég var óvart bara einhverja 4 klukkutíma í sundleginni af því að ég bara hitt alltaf einhvern og var svo meðvirk, ég náði aldrei að segja bless og var alltaf á leiðin upp úr að fara þegar einhvern annar kom og var bara eitthvað, já, ok, eitthvað, þetta, ég hugsa að það sé kannski tengið sundliðin ekki neitt og kannski bara þarf ég að fara í einhver meðvirkuspor hérna frekar þannig frekar en þetta sé eitthvað lögin og kannski var þetta bara tækifæri fyrir mig til þess að vinni í mér ef ég fæ að klára sem að segja, sorry bara því að þú Já. Ég hugsa samt að árbæðlegin sé bara þegar mín. Þetta ekki, hún er bara hún er bara þegar mín. Ég fýl á það inni svæðið það er ógsta næst að fara með krakkaðar og Ég veit það ekki, það fannst Ég skil ekki alveg hvað við sem að lappa hann í gegnum eitthvað út þú veist, eitthvað getur verið bara hurð, eða þú veist Hangar niður, já þú veist, lögin byrjar inni Og þú ferði ekki á því mitt. Já. Jú, það er alveg. Alveg rétt. Mhm. Já. Já, mér þykir hún allt í lagi. Já, sundlegin sjálf er fín, það er gaman að synda þar, en mér finnst restin allt í lagi bara, persónulega. Já, sól hefur líka áhrif. Ef maður hefur bara farið einhverju laug þegar það var geðveikt veður, þá auðvitað er minningin af lauginni bara Gucci dæmi. En já, ég veit ekki alveg. Já. Nei. Ekki neitt. Nei, því miður. Ekki hefðbundnum skilningi. Ok, gott segveik. Ok, hvað áttu við? Já. Hvað áttu við, hvernig þá? Útskýrið. Já. En hvað eru álfar? Þannig að tröll eru grjót, en hvað eru álfar? Þú ætlar að segja þetta sem náttúruöflin. Stela börnum. Stela börnum. Já, þeir eru allegoría, ég er sammála því, þeir eru 100% allegoría fyrir veturum. Og ég hugsa að það hafi verið góð leið til að segja krökkuninum, þú veist, þú vilt ekki vera að segja við krökkunin að ok, við erum búin að renna út af mat, þú veist, pulsunar eru búnar, nei, bjúknakrækir kom og hann stal öllum pulsunum og mér finnst þetta svo sorglegt og ég las einmitt einhvern tíman einhverja geðveika grein um þetta og þá einmitt var, ég sagði þetta líka við túristina mína, sko, þegar ég tók jólaseinuna, þá tók ég með þennan líka og kertasníkir seinastur er ótrúlega ljóðrænta því að þá klárast seinasta kertið og það er ekki hægt að kynda í kofanum lengur og hvað segir börnin? Gott við. Já, ég alltaf, mér finnst þetta, það var einhver, ég las einhvern tímann einhverja grein eftir einhvern sálfræðing sem að var að tala um þetta út frá því að fólk væri að létta lundina hjá börnunum sínum af því það væri alltaf klárast í búinu. Að það væri að búa til einhvern skemmtilegri raunveruleika heldur en var í börninni. En það útskýrir samt ekki köttin. Það er bara. En jú, reyndar, það var annað. Það var hérna, að því að þú færð ekki föt, þannig nær jólakötturinni. Og hérna, því þá verður þér kalt, þá þú vex upp úr fötunum og verður úti. það var eitthvað að hérna verður að fá föt af því annars hérna ja verður úti ja það var eitthvað einhver allegori það var eitthvað Ég vissi það ekki. Vá, hvað það fyndið. Emil. Þú syngst það svo fallega fyrir mig daginn. Þú fórst að tala um þetta því að þú fórst að segja þú spurði mig hvort ég trúði á alveg að Já. Sem þess Ég vona heldur þessi sinns að því að þú frekar fastu með mér allavega einhver tíma Takk sem les Bye